raugām izprast, vai ir kāds risinājums, vai ir kāds ierosinājums, kas palīdzētu uzlabot to traģisko situāciju, kas šoziem pat par spīti tam, ka zemi klājas sniegs, īpaši valsts austrumos, nav traucējis ļaundariem rosīties. Šādi tad viņi dēvēt arī par melnajiem arheologiem, tad šodien veidojot raidījumu vairāk kārt esam dzirdējuši aicinājumu šos cilvēkus nesaukt. Nec par melniem, nec jau kā citādi saistītiem ar arheoloģiju, jo tie vienkārši ir ļaundari. Varam saukt viņus par vandaļiem, varam saukt par mantračiem, katrā ziņā likuma pārkāpēji tie ir, taču šķiet, ka ar likuma spēku vien šai situācijām bieži vien ir par maz, jo uz karstām pēdām noķērtu šķiet ļoti maz šādu cilvēku. Mēs runājam par senkapu izlaupītājiem, par to situāciju, kas pēdējās dienās īpaši satraucoši ir Latgalē, un tad ir vaicājam arī mūsu klausītāju domas, vai ir vēl kāda iespēja, kā varētu veiksmīgāk cīnīties ar šiem ļaundariem, ar senkapu izlaupītājiem. Atgādināšu rakstiski iespēju jums izstāstīt savu viedokli, vai varbūt arī pieredzi pēcpusdienēt latvijsradio.lv e-pasta adrese. Latvijas Radio 1 mājaslapā varat rakstīt savus komentārus un īsākas ziņas arī sociālajos tīklos, bet vispirms sāksim ar situācijas skaidrojumu. Lūdzes novada domas priekšsēdētāja Alīna Gendele šobrīd pie pēcpusdienas programmas tāluņa. Labdien!
Labdien!
Cik plaši ir šie postījumi? Kā jūs varētu raksturot, kas īsti ir noticis?
Jūs ziniet, uz doto brīdi es jums nevaru apgalvot, ka Lūdzes novada pašvaldības teritorijā esošie lūkšie valsts nozīmes pieminekļi ir kaut kādā veidā aizskartī, jo man nav tādu ziņu tiešām. Es tikai šodien redzēju arī internetu vietnē, ja ievietoti vairāki nosaukumi, bet tas nebija neskāris no mūsu Lūdzes novada pašvaldību. Jā, mēs esam saņēmuši tieši no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas tādu ieteikumu, lai mēs pievērstu uzmanību, ka lūk tāds kapu postīšanas darbības notiek. Līdz ar to mēs esam šodien pat uzreiz uzrunājuši visu mūsu pagastu pārvaldžu vadītājus, lai viņi apseko, jo mums ir saraksti katram pagastu pārvaldes vadītājiem ir pieejami, jo kopumā mūsu teritorijā ir 57 valsts nozīmes arheoloģijas kultūras pieminekļi, un to starp 34 ir senas kapsētas, ja, kas vairāk varbūt arī ir uzmanības lokā tieši no vandaļu, mantraču puses, kā jau arī jūs ļoti pareizi teicāt, jo ja runājam par arheoloģiju, ka tādu pareizi būtu arī nesaukt šos cilvēkus, kas nelikumīgi ar to nodarbojas arī par tiem melniem arheoloģiem, tur es pilnībā piekrītu.
Jā, atgādina gan, kā arī televīzijas kolēģi veidoties sižeti, varbūt ne tieši no jūsu puses, runa ir par Viļakas novadu, runa ir par Rēzeknes novadu un to ainu, kas pavēras vietā, kur, nu, acīm redzot, ir jābūt zinātājiem, lai dotos un meklētu, kā ir jūsu pusē, ir kādas īpašas norādes par to, ka tā ir vēsturiski nozīmīga vieta, ka tas ir kāds senāks kapu lauks vai tomēr nē?
Nē, nu skaidrs, ka cilvēkiem, kuri vēlas atrast šīs vietas, viņi ļoti viegli var atrast, jo arī mūsu, piemēram, mūsu attīstības programmā šīs vietas ir uzskaitītas, un tās viņiem, tā informācija ir pieejama, ja? Un ja ir tik negodīgi cilvēki, kuri vēlas tā rīkoties, viņi to mierīgi var izmantot, ja? Bet es domāju, te kopumā, ko varam darīt? Jābūt visiem sabiedrībai kopumā, jābūt ļoti mundriem, ļoti aktīviem ar tādu nostāju. Ja es redzu, tad es uzreiz ziņoju, lai tiešām varētu arī tos cilvēkus varbūt tieši tajā nedarbā pieķert, lai varētu arī sodīt. Un tad attiecīgi arī ziņot masu medijos, ka lūk ir arī tādi, kas ir pieķerti un viņi ir tiek sodīti, jo tomēr normatīvā bāze ir, jo pat cik mums arī viens no projektiem ir arheoloģijā muzeja vārti, ja, tad tur arī mums šogad tika veikti arheoloģiskie izrakumi mūsu tieši Pilskalnā, ja, kur mēs arī bijām ļoti tādi uzmanīgi skatījāmies, lai uz nakti tomēr ir kas to visu novēro, lai nebūtu tā, ka tas būtu pieejams arī citiem cilvēkiem, kuri izmantos to negodprātīgi. Ja.
Jā, nu tās ir tādas oficiāla darbu vieta, kur varbūt ir vieglāk pieskatīt, bet tādā no acīm prom, tālākā lauku nomaļākā vietā policiju, jūs aicināt tur reizēm doties patrulēt, kā tas ir?
Nē, Tur arī, jo policijas darbinieku nav tik daudz, lai viņi varētu arī šo uzdevumu veikt. Es domāju, te mums, kas dzīvo, kas ir mūsu novada iedzīvotāji, tiem ir jābūt ļoti, ļoti kā saka, atbildīgiem un ļoti mundriem un jāvēro šīs vietas. Bet skaidrs, ka tas neizslēdz, jo visas šīs 34 vietas mēs nevarēsim, jo daži vieta arī nav tuvu mājas, nav apdzīvotas kādi ciemati. Ja? Un līdz ar to, nu, godīgi sakot, es redzu, te vienīgā ir, ja mēs paši esam tie cilvēki, kas ar aktīvu nostāju un ziņoja.
Bet tā, ar cilvēkiem runājoties bez ieslēgta mikrofona un mēģinot saprast to situāciju, nav tā, ka pašu novadā varbūt ir ļaudis, kuri ar šo melno rūpalu nodarbojas, jo jūs teicāt, nu, ja grib, tad jau noteikti var atrast gan tās vēsturiskās vietas, bet, nu, zinātājiem ir jābūt.
Nu, skaidrs, ka zinātājiem noteikti ir jābūt. Redziet, nu, uz doto brīdi, piemēram, pa mūsu novadu, man nav informācijas tā, lai būtu, kura vieta senkapi izpostīta. Jo mums te pat pilsētas robežās, mums ir odu kalns, mums ir baznīcas kalns, kas arī varbūt, bet, nu, varbūt pilsētā to izdarīt ir daudz grūtāk. Vieglāk ir izdarīt to lauku teritorijā, tur, kur tiešām netiek novērot.
Jā, kur cilvēku maz prom no acīm.
Nu jā, prom no acīm tur ir.
Tik tā, paldies par jūsu skaidrojumu. Sarunājāmies ar Lūdzes novada domas priekšsētāju Alīnu Gendeli. Puse, kur pagaidām vēl šķiet viss ir mierīgi, taču citviet Latgalē tā aina ir pavisam citāda. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, arheoloģijas un vēstures daļas vadītājs Andra Zirne arī ir pie mūsu tālruņa. Labdien! Jūsu ziņā noteikti varētu būt tāda plašāka informācija pārskats ne tikai par Latgali, par situāciju Latvijā kopumā, cik izlaupīti ir senkapi, cik apdraudēti tie ir?
Nu, praktiski es tā rēķināju, ka apdraudēts ir, nu, teiksim, tā viena piektā daļa jau ir daļēji izpostīta. Apdraudēti ir praktiski visi tie senkapi, kas atrodas nomaļās lauka teritorijās. Un nu, situācija ir smaga. Ja pēc 2013. gada likuma grozījumiem bija uzlabojumi, tagad mēs redzam, ka nu, tie uzlabojumi ir nepietiekami un ka arī šajā ziņā vēl kas būtu darāms. Un, nu, faktiski mēs jau mēnesi strādājam priekšlikumu sagatavošanai apmēram mēnesi par jauniem normatīviem un par nepieciešamajiem grozījumiem un priekšlikumiem, kas aizliek tirgot arheoloģiskās cenlietas. Jo, ja ir, nu, ja ir pieprasījums, tad acīm redzot veidojas arī piedāvājums, tā ka noteikti arī šādas izmaiņas būs. Bet kopumā ir tā, ka nu, šogad vissmagāk šie te mantrači darbojušies Latgales pusē, un ja mēs tikko dzirdējām, ka Lūdzes pusi kā ir nesver, tad šodien mūsu inspektori konstatēja plaši postījums Cibulas novadā, turpat netālu no Lūdzes, kur ir ļoti plaša apjoma izraktas vietas Ciblas Dzjatlaukas senkapos, kas arī ir uzkalniņa senkapi, un nu, kaut kā vairāk uz uzkalniņiem ir nu, pārsviedušies, ja tā var teikt, jo tie ir dabā reliefā nolasām, un acīm redzot, ja vienos uzkalniņos nu, tas laupījums bijis pietiekoši liels, un tad ir turpināts pārējos, un mums ir jāsarēķina arī naudas izteiksmē šie zaudējumi. Un šogad vien, sarēķinot pēc šiem apjomīgajiem postījumiem, šie zaudējumi valstī jau sastāda vairāk kā 1 miljonu eiro, jo tas tiešām ir krietni apjomīgs.
Nu jā, pat ja mēs abstrahējamies no tās naudas summas, kas nav nekāda mazā, tas droši vien, ka ir vēl krietni lielāks zaudējums, gan pati vēsturiskā liecība, jo nav jau tikai nu, mantas, kuras tiek aiznestas prom, tā tiešām ir neatjaunojama vieta. Līdz ar to jūs jau minējāt arī par likuma grozījumiem, kuri varbūt kaut ko varētu palīdzēt. Cik sekmīgi ir sadarbība šajos gadījumos ar valsts policiju? Cik bieži šie noziedznieki tiek sodīti?
Nu, patiesībā pagaidām nav vainīgi atrast, ir atrast vienā gadījumā. Tas ir pavisam jauns, kur būs administratīvā lieta. Mēs uzsākam, tie ir postījumi Kurzemes pusē, Pūrāna senkapos, kas arī ir uzkalniņa senkapi. Nu, tas tāds pirmais materiāls, Bet līdz šim krimināla procesa nav, nav bijuši sekmīgi, nav rezultatīvi, neviens no tiem noslēdzies. Bet nu, šobrīd arī uzlabojas tā, šī tā sadarbība ar policiju. Es tā nevaru teikt, ka pašlaik ir atkal tāda vienpusēja kaut kāda darbība no mūsu puses.
Sadarbojas tādā ziņā, ka tā ir runa jau par operatīvu lietas apstākļu noskaidrošanu?
Gan pa lietas apstākļu noskaidrošanu, gan pārbaudu, kāda ir situācija ar iepriekšējiem kriminālu procesiem. Nu, faktiski mēs apkopojām statistiku no 2011. gada. Tāda nopietna postījuma ir 108 arheoloģiskajos pieminekļos. Un, ja, pēc šī brīža statistika.
Ja runājam par to Kurzemes gadījumu, ko jūs pieminējāt, kā tur izdevās pieķert ļaundarus un to situāciju skaidrot?
Pašlaik mēs tikai šodien esam saņēmuši policijas materiālu, tur acīm redzot policiju to skaidros tālāk. Tas ir policijas darbs.
Bet runājot par to situāciju Latgalē, jūsuprāt, tur ir kāda iespēja šobrīd, es nezinu, operatīvi rīkoties un vai nu tos pašus ļaundarus apturēt, jo inspektori teica, ka tā darbošanās ir visai līdzīga un iespējams.
Ir ļoti līdzīga un tur tiešām vajadzētu visiem vietējiem iedzīvotājiem iesaistīties, jo kaut kā tomēr Latgala ir Latgala un arī ziņas izplatās ātri un, protams, ka šīm ziņām jābūt noteikti pamatotām. Un vispirms jau īpašniekiem jāskata savi īpašumi, kas tajos notiek. Īpaši, ja tur ir arheoloģiskie pieminekļi. Tas jau ir aicināts nepārtraukts un ir skaidrots un ir stāstīts, bet tās ir mazapdzīvotās teritorijas un norakst var ļoti ātri.
Kur zemes īpašnieks varbūt vispār dzīvo kādā citā Latvijas reģionā?
Jā, nu tur ir tā nelaime, jā, tur vietējiem tieši tā jābūt vērīgiem un jāskatās, kas notiek un kas notiek ar šo staigāšanu metāla detektoriem. Un arī, ja ir kāda informācija par cilvēkiem, kas tirgo senlietas, vai ja to ir nodarbojušies, vai par to ir runājuši, nu par to ir jāziņo gan inspekcijai, gan policijai, vietējām nodaļām, īpaši ar pēdējiem postījumiem saistībām.
Paldies par šo skaidrojumu. Runājam ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas arheoloģijas un vēstures daļas vadītājs Andru Zirni. Sarunāsimies arī ar vēsturnieku Andri Tomašu un labdien!
Labdien!
Izstāstiet, kādēļ vispār šie senkapi būtu jāsargā? Labi, mirušu cilvēku pīšļi, tā skaidrs ir svēta lieta, ko nevajadzētu nekādi traucēt, taču nu, tomēr sens laiks, gal galā arheologi arī tos kapus roku vaļā.
Nu, katrā ziņā vai laupītājs vai arheologs ar izrokot senkaps viņas izposta. Un te vērts būt redzēt sabiedrībā vairāk iedomāt pie tā, ka ne obligāti visi senkapi būtu arheoloģiski jāizroka un jāizpēt. Jo tur guļ mūsu senči un kāpēc viņas traucēt, ja reiz kādreiz viņi tur ir guldīti ar kādu domu, ka viņi tur mūžīgi atradīsies. Tāpēc nevarētu tā teikt, ka visu vajadzētu skatīties un pētīt. Un, protams, dažkārt ir dzirdēts no cilvēku mutes skanām, nu, ja jau arheologi nerok, tad tur viss sapūs, un kāpēc tad ļaut visam tam sapūt, tad ies kāds mantrats izraksto, un vismaz tādā veidā viņš varbūt šo priekšmetu izvilks saules gaismā un varbūt pats priecāsies vai kādam pārdot. Bet jāsaka, ka daudzi no šiem arheoloģiskajiem priekšmetiem tikai neizrakti saglabājās. Ja? Izņemot ārā, ja viņi nonāk nemākuļu rokās, kam tikai liekas, ka tur ir kāda naudiska vērtība tam visam, tad viņš to ir ne tikai izrāvis no konteksta, no vietas, no vēstures, bet arī ir pārvērts bieži vien par mazvērtīgu priekšmetu, kurš iet bojā jau tad, kad viņš ir izņemts ārā no šī avidījuma.
Vai varētu būt tā, ka šie mantrači ir vēsturiski ārkārtīgi gudri cilvēki, jo šķiet par tām senkapu atrašanās vietām, nu, latgalieši teica, ka viņi paši zina, kur tas ir, cik Latvijā vispār ir cilvēku, kuri zinātu, kur iet un rakt?
Nu, droši vien, kas starp viņiem ir arī kāds, kas lasa vēstures literatūru un izpētījis ir piemnieku saraksts, kas ir publicēts internetā kultūras piemnieku uzskaitījumu tabulās. Bet es domāju, ka lielākā daļa no racējiem tomēr ir mantrači, kuriem ir cerība, ka viņš to mantu pēc tam varēs kādam pārdot. Līdz ar to viņš nebūtu nav īpaši izglītots. Es pat domāju, ka skatoties uz apjomiem, kādi pašlaik Latgalē tur notiek šie postījumi, ka tur nebrauc no pasaules otras malas kāds rakt, ka tur ir kādi vietējie cilvēki, kuriem varbūt par ļoti lētu naudu kāds uzpircējs tur nāk un piedāvā šīs vēsturiskās vērtības atrast un atdot viņam tālāk.
Mm-hmm. Šim aroda pārstāvim bez lāps, tas ir vēl kādas citas ārējas pazīmes?
Nu, cik es esmu redzējis šos mantračus, tas, protams, tur sevi dala, viens interesē otrais pasaules karš, cits pirmais, citam senlietu meklēšana. Atšķirība noteikti, ko es, ja es būtu iedzīvotāji kādā lauku sētā un es tādu cilvēku pamanītu, es uzreiz varētu skaidri un gaiši zvanīt policijai un lūgt vai pārbaudu, kas tās ir personā. Viņiem parasti tā tad ir lāpst. Nu, ne visi cilvēki pa laukiem staigā ar lāpstām. Un otrs ir šis te metāla detektors, kurš arī nav nekāds kabatā ieliekams priekšmets. Jo tad viņš vismaz ir metru 20 garš ar noteikti konfigurāciju vai neko, ko nesajauks ne ar vienu citu priekšmetu. Nu, un attiecīgi šie cilvēki ģērbušies tā, lai varētu staigāt pa zemes, pa ūdens, mitrām vietām, un noteikti viņiem bieži vien ir arī samērā labas mašīnas, ar kurām var iebraukt bezceļos.
Un līdz ar to tā situācija šobrīd, kāda tā ir, tikko arī ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, arī ar Lūdzes novada pārstāvi runājām, tā vienīgā iespēja tā aktīvi vērsties pret to ir tiešām līdzcilvēku modrība?
Es domāju, ka īpašnieku un kaimiņu attieksme pret šiem mantračiem varētu būt ļoti izšķiroša, jā. Bet paralēli tam vajadzētu būt arī noteikti masu informācijas līdzekļos kādai akcijai, kas izskaidrotu, nu, kā šos cilvēkus atpazīt un kāpēc nevajadzētu ļaut viņiem staigāt pa savu privāto zemi un ar lāpstu un šo metālu detektoru rokās klausīties stāstus, ka viņi tur meklē varbūt otrā pasaules kara patronu čaules. Ja. Es noteikti uzskatītu, jā, ka sabiedrības attieksme ir pats svarīgākais. Protams, tad ir izglītība. Lai policijas pazīst kāds iztās senlietas un aizturot, teiksim, kādu cilvēku ar metāla detektoru, viņš spēja atpazīt, ja, kad tur nāk kādas senlietas no sapostītas kultūrvēsturiskas vietas. Un jārēķinās jau vēl, kas ir sabiedrībā, ka ne visi mūsu senie pieminekļi atrodas uzskaitē. Viņi vēl varbūt nav atklāti zinātnei, vai zinātniekiem zinām, bet šādi mantrači dažkārt var atrast līdz šim nezināmas pieminekļus un izpostīt jau viņus pirms zinātnieku tūzina.
Jā, un tā arī sabiedrībā neviens cits par to neuzzinās. Paldies, vēsturnieks Andris Tamašūns, un šobrīd pēcpusdienas programmā jau tikko izskanējušajiem varam likt klāt arī mūsu klausītāju atsaucību ierosinājums, mm-hmm. kā šajā situācijā rīkoties.
Jā, Vito raksta, ka kapiem vajadzētu pielikt kaut vai viltus izkārtni, ka tur iespējams, nu, nav pārbaudīts, ir mēra kapi, tad, nu, arī varbūt tā kā tā ir latgala ne tikai latviešu valodā. Arnauts saka, metāla detektoru iegādē vajadzētu certifikātu, to varētu iegūt pret ļoti īsiem kursiem, kur cilvēkam ir pastāstīts, ko ar likums atļauj darīt ar šo, ko ne. Ja ar šo detektoru rokās pieķer bez certifikāta, tad...
Skaidra lieta.
Nost. Anis Rosina, kap apgādītājs un svētiet postītājs, likt pie, nu, viņš raksta spaidu darbiem, mēs varētu pārfrāzēt uz sabiedriskajiem darbiem ar domu, ka tā teikt, lai racēji mācās rakt tur, kur vajag, nevis tur, kur nevajag, un tikai darbs.
Pavasara darbos.
Tikai darbs, nevis sots. Ar naudu var kaut ko mainīt, jo naudu viņi iespējams jau ir sapelnījuši, nu zini. Nu un tad, lai aizsargātu no izlaupīšanas, te gan viedokļi atšķiras, vai būtu jānorāda, ka tur ir sendkapi vai ne, bet viens no klausītājiem saka, ka vajadzētu norādīt šīs vietas, un varbūt viņš domā, ka tad apkārtējo acīs rakšana kapos izskatītos krietni nepieņemamāk.
Jā, ne tikai tie melnie zinātāji, arī pārējie sabiedrībā varētu pavaicāt, ko jūs šeit darāt. Tik tā pēcpusdienas programma šī pusstunda, kurā centāmies pievērst uzmanību, jo, kā norādīja mūsu sarunbiedri, tieši sabiedrības modrība un iesaistīšanās pat laban ir galvenais spēks, kā varam mēģināt apturēt senkapu izlaupītājus.